Jau kopš māja sākuma nedaudz atkopties sāk Latvijas bāri un naktsklubi. Sākotnēji atvērtas varēja būt tikai ārā terases ar laika ierobežojumu, taču kopš jūnija vidus izklaides atļautas arī iekštelpās. Tiesa gan tikai vakcinātiem ļaudīm un ar noteikumu, ka arī visi darbinieki ir potēti un kopš potes pagājušas divas nedēļas. Daļa bāru un klubu šobrīd tā arī strādā. Tajā pašā laikā daļa palikusi vien pie darba terasēs un cer, ka nedēļas nogalē laika ierobežojuma līdz pusnaktī vairs nebūs. Protams, ir liela daļa bāru, kuri pandēmiju nepārvarēja, skaidro Latvijas bāru asociācijas valdes loceklis Oskars Ikstens.
Man liekas, slavenākās vietas, kas varētu būt, tas būtu Olmes Brilliants, Vest, Autentika, Coco Loco, HHC ir bāri, nu, kas šo pandēmijas laiku neizturēja. Vienu vai citiem arī tika atteikts dīkstāvs vai granta pabalsti, vai ir vidu bija kaut kas vai nodokļu parādu no iepriekšējā perioda bijuši vai kas cits, vai vienkārši saprot to, ka nu, neskaidrības dēļ neturēs tā kā, teiksim, tā iedegtas veids, kamēr neviena nav un nemaksās rēķins, jo tomēr izdevuma arī slēgtam bāram gan elektrības, gan apsardzes, gan īres. Maksas ir un viņas pietiekoši liels katru mēnesi.
Neliela daļa naktslokālu pagaidām vēl nogaida, piemēram, Rīgā atpazīstamais Coyote Fly, kuri ar pašreizējiem ierobežojumiem strādājot izmaksas nosakt nespēj. Tiem, kuri šobrīd atvēruši durvis potātajiem un izslimojušajiem, ir savi izaicinājumi. Savā starpā jāsadala samērā neliels klientu skaits. Ikstens ir īpašnieks klubam Pūce un stāsta, ka pēc pusnakts balēties var turpināt aptuveni piekdaļa klientu. Pagājušajā piekdienā durvis apmeklētājiem vēra arī cilvēku iemīļotais folkklubs Ala, turpina īpašnieks Krišānis Putniņš.
Ir ļoti grūti šobrīd spriest, pēc cik piekdien tikai sākām strādāt, tagad ir cik 4-5 dienas tikai nostrādātas, bet katrā gadījumā pa dienu šobrīd nav ko darīt, nav jau to pusdienotāju apkārt. Sevišķi vecrīgā, jo vecrīga kā tāda ir tomēr diezgan klusa un mierīga, un kamēr ofisi apkārt esošās kaut kāda valsts iestāde strādā diezgan attālināti, tad mums tāda pusdienotāja nav, bet nu, šobrīd mēs tīri uz vakariem no 5 strādājam. Tātad emocionāls sajūtas ir fantastisks, bet no biznesa viedokļa grūti spriest. Nav jau tas apjoms nekāds lielais. Nu, šobrīd tas prieks ir par tādu summu, ar kuru iespējams varēs nosekt izdevumus, teiksim tā.
Arī ālā šobrīd atpūsties var gan nevakcinātie ļaudi uz terases, gan potētie iekštelpās. Ar cilvēku plūsmas koordinēšanu un vakcinācijas sertifikātu pārbaudi viss esot kārtībā, pārpratumu nesot. Vienīgās grūtības nedēļas nogalē sagādāja ārzemju klientu sertifikātu pārbaude, jo sākotnēji tie pārbaudē esot uzrādīti kā nederīgi. Taču tagad problēma jau atrisināta. Savukārt Edgars Grišulis saimnieko bāros Gimlet un Zefīrs. Abi šobrīd strādā tikai ārā terasēs visiem klientiem. Grišulis stāsta, ka apmeklētāju netrūkst, taču nozare saskaras ar vēl kādu problēmu.
Ir tas, kad akūts darbinieku trūkums vispār industrijā, jo ļoti daudz darbinieku ir pārkvalificējušies vai aizgājuši strādāt kādā citā industrijā vai citā sfērā. Un īstenībā tā nav problēma tikai Rīga Latvija, bet tā problēma ir, godīgi sakot, pats esmu nodzīvojis 10 gadus Lielbritānijā, kad es sazinos ar saviem kolēģiem Lielbritānijā. Arī tur tā ir problēma un arī citi mani kolēģi un bāri īpašnieki, kas ir citos Eiropas valstīs, tas izrādās. Tā viena problēma tagad šobrīd ir visā Eiropā.
Trūkstot arī pavāri restorānos, viesmīļi un bārmeņi. Vispār šis ir samērā grūts laiks nozarei kopumā. Daudziem naktslokāliem ir grūti nopelnīt klientu trūkuma dēļ. Turklāt nav zināms, kas notiks rudenī un ziemā, kad sliktākajā gadījumā ar ierobežojumiem varētu būt jāsaskaras arī vakcinātiem ļaudīm. Tāpēc bāru asociācijā ir bāžas par to, ka beigt savu darbību nāksies vēl daļai bāru. Pašlaik asociācija aicina cilvēkus aktīvi vakcinēties, turpina Oskars Ikstens.
Tieši tādēļ parastās arī veido šo video, lai aicinātu cilvēkus tīpaši jauniešus vakcinēties. Tas ir ļoti svarīgi mums kā sabiedrības veselībai un arī kā nozarei kopumā, jo vairāk vakcinēsies, jo samazināsies kumulatīvās saslimšanas rādītājs uz 100 000 un arī zaļais tas Luxfor princips, ko veselības ministri ieviesusi, arī tiks piemērots. Un tāpēc mēs ļoti ceram, ka aizvien vairāk cilvēku vakcinēties. Jo pie šiem noteikumiem, teiksim, tā ir pat nevar, nu, izdzīvošanas apjomā mēs tikai strādājam.
Šobrīd asociācija cenšas uzrunāt ļaudis ar video, kurā bārmeņi, mūziķi un dīdžeji aicina izmantot sabiedrību iespēju vakcinēties. Pašlaik šo iespēju ir izmantojusi aptuveni trešdaļa sabiedrības, taču, lai atgrieztos tuvāk normālai dzīvē, nepieciešama vismaz 70%. Paula Dēvica, Latvijas radio.